გამარჯობა. Მე ვარ ნასტასია არაბული და დღეს მოგიყვებით ერთ ცოტა სევდიან, ცოტა დაუჯერებელ და ძალიან გასაფრაზებელ ამბავს იმის შესახებ, როგორ დავკარგეთ მეათე საუკუნის ეროვნული ძეგლის სტატუსის მქონე ზურგიანი კოშკი ხადას ხეობაში. Მოკლედ, ქოროღოს კომპლექსის რეაბილიტაციის ამბავს გიყვებით. Და ეს ამბავი ერთდროულად იქნება იმაზე, როგორი პრობლემურია საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პოლიტიკა და როგორ განადგურდა ერთი კონკრეტული კოშკი. Ამბავში, ამავე ამბავში, ირიბად შევეხებით მთაში მცხოვრები ადამიანების პრობლემებს და დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების უკუჩვენებებს.
ეს არის 60 დეციბელი. ადამიანური სალაპარაკო ენით მოთხრობილი მნიშვნელოვანი ამბები. 60 დეციბელი.
წარმოუდგენელი ამბავია. გითხრა ნანა მეფარიშვილმა, არქიტექტორმა და ტრადიციული ქართული საცხოვრისის მკვლევარმა, როცა მას ხადას ხეობაში დანგრეული კოშკის შესახებ კითხვებით მიმართეთ. ნანას თვითონაც აქვს მთებში ძველი ძეგლების, მათ შორის კოშკების რეაბილიტაციის გამოცდილება. ის წლებია მუშაობს პირიქითა ხევსურეთში, მუცოზე, და ამბობს, რომ რაც ქოროღოს დაემართა, სხვა არაფერია თუ არა სრულიად წარმოუდგენელი სიბეცე და უცოდინრობა.
გასაგებია, რომ იმ ხალხს, რომელსაც არა აქვს შესაბამისი განათლება და კომპეტენცია რესტავრაციაში, შეიძლება მოიჩვენოს, რომ რა ახლავი არ და მართლა ეხა რა იყო მერე ააშენებენ ხელახლა, მაგრამ ამას არ ქვია გაშლილი კოშკი. ეს არის დანგრეული კოშკი, იმიტომ რომ ქვის რესტავრატო ნებისმიერი რესტავრაცია ქვა იქნება ის თუ ხე, თუ რესტავრაციას ვეძახით, თუ უნდა ხელახლა ავაწყოთ, იქ ნებისმიერ დეტალს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როგორ იქნება ის გადმოღებული მისი აფენტური ადგილიდან და მერე უკან დაბრუნებული. როცა მთაზე მიმუშავია მე თვითონაც და ვიცი ხოლმე, როგორ უნდა რომელი კოშკი რესტავრაცია როგორ უნდა ჩავატაროს, ისეთ განსაკუთრებული ადგილმდებარეობის ქვების ფოტოფიქსაციის გარდა ხელით ანაზომით გადმოღება ხდება და დანიშნა და დანომრვა და ჩახატვა, რომ ისევ იმ ადგილას დაბრუნდეს უკან და ისეთი ნათქვამი, რომ რა მნიშვნელობა ქვა უკან სად დაიწყობა, ქვა ხვა არის სრულიად წარმოუდგენელი სიბეცე და უცოდინრობა.
ამ ამბის ჩვენთვის ნაცნობი დასაწყისი ასეთია. Იყო ერთი ბრიტანელი პუბლიცისტი პიტერ ნეისმიტი, რომელსაც ძალიან უყვარდა საქართველო და ბევრსაც დახეტიალობდა მის მთებსა და ველებში. ერთ დღესაც, უფრო კონკრეტულად კი ამ წლის ოქტომბერში, ოქტომბრის პირველ კვირას, პიტერი მეგობრებთან ერთად ხადას ხეობაში მიმავალ გზას დაადგა. მას უნდოდა, რომ აქაური არქიტექტურა და შესანიშნავი ბუნება ეჩვენებინა მასავით ლაშქრობის მოყვარული ადამიანებისთვის. პიტერი კარგად იცნობს საქართველოს და ახსოვდა, რომ აქ, ამ ხეობაში, ერთი კლდის თავზე გაშენებული იყო ძველი კომპლექსი ეკლესიით, ციხე-კოშკით, აკლდამით, გალავნით, ნასოფლარით და დაადგა ქოროღოსკენ მიმავალ გზას. ალბათ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორი უსაზღრო იქნებოდა მისი გაოცება, როცა კოშკის ადგილას უწესრიგოდ მიყრილი ქვების უდიდესი მასა დახვდა. რაღაც იზამდა პიტერი. ადგა და ფოტო გადაუღო ამ სრულიად დაუჯერებელ სანახაობას. Სწორედ პიტერისგან, უფრო სწორად კი მისგან გადაღებული ფოტოსგან გავიკეთ ის, რომ ქოროღოს მეათე საუკუნის კოშკი მიწასთან არის გასწორებული. ეს ფოტო პიტერმა 8 ოქტომბერს გადაიღო და 11 ოქტომბერს გამოაქვეყნა Facebook-ზე მემკვიდრეობის პლატფორმა. ამავე კოშკის ორი წლის წინ გადაღებულ სხვა ფოტოსთან ერთად. კომპილაციიდან ჩანდა, რომ რაც დაინგრა, სრულიად მყარად მდგარი, მოცულობითი ნაგებობა იყო. სხვათა შორის, როცა ამ ამბავზე დავიწყე მუშაობა, გამახსენდა, რომ პიტერს ვიცნობდი. წლების წინ შევხვდი ერთ შეკრებაზე, სადაც კულტურულ მემკვიდრეობაზე მომუშავე ადამიანები განიხილავდნენ სხვა საკითხებთან ერთად სწორედ ხადას ხეობაში დაგეგმილი გზის მშენებლობის პრობლემურობის საკითხს. საქმე იმაშია, რომ ამ პატარა ხეობაზე გადის რუსეთთან დამაკავშირებელი გზის ახალი მონაკვეთი, რომელიც გვირაბების საშუალებით ამოკლებს გზის მანძილს და უფრო სწრაფად გასავლელს ხდის მას. გზას ჩინური კომპანია აშენებს და როგორც სპეციალისტები, ანუ გარემოს დამცველები და ხელოვნებათმცოდნეები ამბობენ, ეს გზა არც თუ ისე საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით შენდება. გზის მშენებლობა ისე დაიგეგმა და დაიწყო, რომ გამოკვლეული არ ყოფილა გარემოზე ზემოქმედება და ის ზიანი, რასაც იქ არსებული კულტურული მემკვიდრეობა მიიღებდა.
უპირველეს ყოვლისა, წინსწრება ხდება კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების ინვენტარიზაცია. ასევე არქეოლოგიური, არქეოლოგიური მიწის ქვეშა არქეოლოგიური ობიექტების, რა თქმა უნდა, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები არის და ამასაც უნდა ესეთი კვლევა რა.
არქეოლოგი გიორგი გოგოჭური, როცა ხადასხეობაზე გამავალ გზაზე გველაპარაკება, იხსენებს რა განასხვავებს ამ გზის მშენებლობას, მაგალითად ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის გაყვანის სამუშაობისგან. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში მილსადენის გაყვანის სამუშაოებს წინ უსწრებდა არქეოლოგების მხრიდან იმ ადგილის კვლევა, სადაც მილსადენი უნდა გასულიყო. ანუ ჯერ არქეოლოგები ამუშავებდნენ კონკრეტულ ტერიტორიას და შემდეგ მიდიოდა მილსადენის გაყვანის სამუშაოები. ხადას ხეობაში კი არქეოლოგები საერთოდ არ ყოფილან ჩართულები სამუშაოში. არადა, ხადას ხეობა არქეოლოგიურად საინტერესო ადგილი რომ არის. ამას ადასტურებს გასულ საუკუნეში ქოროღოს კომპლექსის სამალავში აღმოჩენილი მე-11 საუკუნის პილოს ზვლის ღვთისმშობლის ხატი, ჯვარი მაცხოვრის გამოსახულებით და ჭედური ფირფიტები, რომლებიც დღეს ეროვნული მუზეუმის ფონდების ნაწილია. იმის გამო, რომ არქეოლოგებს აქ არ უმუშავიათ, ისიც კი ბუნდოვანი და გაურკვეველია, რა ზიანი შეიძლება მიეღოთ არქეოლოგიურ ძეგლებს ამ გზის გაყვანის სამუშაობისგან. თუმცა, აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ თვითონ ქოროღოს კომპლექსთან გზა პირდაპირ არ მიდის, ეს გზა, რომელიც შენდება და რომლისთვისაც გვირაბები უკვე გაყვანილია მთებში, რომელიც პირდაპირ ჩანს, მის მოპირდაპირე მხარეს არის და მოკლედ მათ ქოროღოს ძეგლის უბედურებაში ამ გზას ხელი არ ურევია, თუ შეიძლება ესე ითქვას. ხადას ხეობა, გარდა იმისა, რომ არქეოლოგიურად შეიძლება იყოს საინტერესო, და არქეოლოგები ამბობენ, რომ საინტერესოა ამ ხრივ, ძალიან საინტერესოა არქიტექტურის თვალსაზრისითაც. აქაურობას უწოდებდნენ 60 კოშკის მხარეს და არსებობს რწმენა, რომ ამ კოშკების ნაწილ საგანძურის შესანახად, ნაწილს კი საუკუნეების განმავლობაში მეფეებისა და უფლისწულების სამალავად იყენებდნენ, როგორც გარემტრის შემოსევისას, ასევე შიდა აჯანყებებისა და არეულობების დროს. 60 კოშკიდან ყველა დღემდე შემორჩენილი არ არის, თუმცა 40-ზე მეტი კოშკი ჯერ კიდევ დგას ამ ხეობაში. ხადას ხეობაში თუ ყოფილხართ, უჩემოდაც გეცოდინებათ და თუ ოდესმე მოხვდებით, მართლაც გაგაკვირვებთ ციხე კოშკების სიმრავლე და მოგხიბლავთ იქაური სახლების სილამაზე. ფუტკრის კებივით ნაშენი სოფლებია მთებზე შეფენილი და ყველა მთაზე ისია კოშკები განლაგებული, რომ ერთი მხრივ ერთმანეთს უყურებს, მეორე მხრივ კი საერთო თავდაცვით ჯაჭვს ქმნის. მაშინ, როცა მე პიტერს შევხვდიავ წლების წინ, ხადას ხეობაზე გამავალი გზა ჯერ კიდევ მხოლოდ იდეის დონეზე არსებობდა. ამ შეხვედრაზე პიტერი ერთადერთი არაქართველი იყო და მგონი ზუსტად იმის გამო დამამა ხსოვდა ასე კარგად, რომ ზედმიწევნით კარგად იცოდა ხადას ხეობის ამბები და სულით და გულით დარდობდა მოსალოდნელ საფრთხეზე. მე გამოვტყდები და ვიტყვი, რომ ხადას ხეობაში პირველად წელს, ოქტომბრის ბოლოს ავედი ქოროღოს ციხის გადასაღებად. მანამდე იქ ნამყოფი არ ვიყავი. და ვიტყვი, რომ ძალიანაც ვიდარდე, როგორ მოვახერხე ამდენი ხნის განმავლობაში აქ არ მოხვედრა, იმიტომ რომ ეს ხეობა მართლა ძალიან ლამაზია და რაც განასხვავებს სხვა მთებისგან არის ორი რამ. ერთი ჯადოსნური აკუსტიკა, მეორე მთიდან ისევე გესმის ხმათ, როგორც გვერდზე მოლაპარაკე ადამიანის ხმა და მთები, რომელიც თაც არის ეს ხეობა შემოსაზღვრული, სრულიად სხვადასხვაგვარია. ერთ მხარეს შეიძლება უყურებდე თოვლიან მწვერვალს, მეორე მხარეს შემოდგომის ფერადი ფოთლებით შეფერადებულ ფოთლოვანი ტყით დაფარულ მთას. მოკლედ, თუ არ ყოფილხართ, შეგიძლიათ წახვიდეთ. საშინელება, მითხრა პიტერმა, როცა მას ქოროღოსზე ნანახის მოსაყოლად დავურეკე. კოშკის გარდა ისევ დარდობდა ახალ გზაზე. ეს არის სიმბოლური კატასტროფა. უძველესი კოშკი დაინგრა იქ, სადაც რუსეთთან უფრო სწრაფად მისასვლელი ახალი გზა შენდება. მითხრა და მთხოვა გამერკვია როგორმე ვინ გასცა ამ გრევის ნებართვა. ამას ისედაც ვაპირებდი, თუმცა პიტერსაც უთხარი და თქვენს გეტყვით, რომ ბოლო წლებში უფრო და უფრო რთული ხდება კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოდან და კულტურის სამინისტროდან ინფორმაციის მიღება. შესაბამისად, კითხვაზე პასუხის გაცემა ვინ გასცა ქოროღოს კოშკის გრევის ნებართვა არც ისე ადვილად გასაგებია. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო, რომელიც პასუხისმგებელია ქვეყანაში ძეგლთა დაცვაზე და რომელიც ახორციელებს ქოროღოს კომპლექსზე რეაბილიტაციის სამუშაოებს, ბოლო წლებია სრულიად ჩაკეტილი ორგანიზაციაა. ამ ორგანიზაციას არ ყავს პრესსამსახური, ორგანიზაცია არ პასუხობს საიტზე მითითებულ ტელეფონზე ზარებს და იმეილის შემთხვევაშიც ელექტრონულ წერილებს. სააგენტოს საიტზე ბოლოს გამოქვეყნებული ახალი ამბავი 2020 წლის 6 ოქტომბრით არის დათარიღებული. სააგენტოს მსგავსი მდგომარეობა კულტურის სამინისტროშიც, რომელიც სააგენტოს ზემდგომი ორგანოა. მართალია სამინისტროს პრესსამსახური ჰყავს, მაგრამ არ აქვს საიტი და არც არანაირ კითხვაზე არ გვპასუხობს უკვე წლებია. მოკლედ, როგორც მოსალოდნელი იყო, ქოროღოს რეაბილიტაციაზე ნებართვის გამცემი და საპროექტო დოკუმენტაცია ვერ ვიპოვე. მაგრამ შესყიდვების საიტზე ვიპოვე ტენდერი, რომლითაც სახელმწიფომ ქოროღოს ციხის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაცია შეიძინა ჯერ კიდევ 2019 წელს. ამ მომსახურებაში სახელმწიფომ დაახლოებით 40,000 ლარი გადაიხადა. პაეტა კურტანიძემ, რომელიც ამ ტენდერში გამარჯვებული პირია, ტელეფონი მაშინვე გათიშა, როგორც კი ვუთხარი, რომ რადიო თავისუფლებიდან ვურეკავდი და ქოროღოს კომპლექსთან დაკავშირებით მქონდა კითხვები. შემდეგ ცდებზე ბატონ პაატას ტელეფონი აღარ აუღია.
მეათე საუკუნის ძეგლი აღარი არსებობს, ძეგლი განადგურებულია და ამისი ეს ამ გადაწყვეტილების მიღება არ ხდება ესე მარტივად. ეს არ არის ჩვეულებრივი მარტივი რესტავრაცია, ეს არის ძეგლის სრულიად დაშლა, რომელიც იგივე მეათე საუკუნის ძეგლი ვერანაირად აღარ იქნება. ამიტომ ანუ ესეთი უკიდურესი გადაწყვეტილება ის საფუძველზე, რა აუცილებლობის საფუძველზე მიიღეს, აი ეს არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი.
გვითხრა ხელოვნებაცოდნე თამთა დოლიძემ, რომელსაც საკუთარი თვალით აქვს ნანახი დანგრეული კოშკი. როგორც თამთას, ისე ყველა დანარჩენს, ვისაც სტატიის დაწერამდე ველაპარაკეთ, ვკითხეთ, ქონდა თუ არა ნანახი საპროექტო დოკუმენტაცია და ის პროექტი, რომლის მიხედვითაც ქოროღოს ძეგლზე სამუშაოები მიმდინარეობს.
აი, დოკუმენტაცია არ გინახავს, სიტყვაზე უნდა ვენდოთ ამათ, რომ რაღაცა პროექტი არსებობს, ესე გამოდის, ხო?
ის რომ დოკუმენტაცია გასაჯაროდეს და გაირკვეს თუ რატომ იქნა ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სამომავლოდ სხვა ძეგლებზე არ განმეორდეს იგივე და ეს დარჩეს ერთადერთ რაღაც შვალაქად და არ დამკვიდრდეს ეს როგორც რაღაცა ჩვეულებრივი პრაქტიკა ძეგლის დაშლა აწყობა თითქმის არაფერი.
დოკუმენტაციის ძებნაში მხოლოდ ის გავიგეთ, რომ ეს პროექტი 2019 წელს გატანილი იყო კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს სარეკომენდაციო საბჭოზე განსახილველად, მაგრამ საბჭომ პროექტი დაიწუნა სწორედ იმის გამო, რომ ამ პროექტის მიხედვით კოშკი უნდა დანგრეულიყო და ხელახლა აშენებულიყო. კოშკის დანგრევის არგუმენტად მაშინ ნათქვამი იყო, რომ ის საფრთხეს უქმნიდა გვერდზე მდგომ ეკლესიას. საბოლოოდ ვინ გასცა დაწუნებული პროექტით სამუშაოების დაწყების განკარგულება ცნობილი არ არის. შეიძლება ეს ყოფილიყო სააგენტოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული გადაწყვეტილება, თუმცა ესეც ვარაუდია. სახელმწიფოს ამ დრომდე არ განუმარტავს, რა მოხდა ქოროღოს ციხის რეაბილიტაციისას, იმის მიუხედავად, რომ მისინ გრევის ამბის გასაჯაროებიდან თვეზე მეტი გავიდა. ამ ამბავზე ბევრ ადამიანს ველაპარაკე. სტატიაც დავწერე და დანგრეული კოშკის სანახავად და გადასაღებადაც ვიყავით ხადასხეობაში. თუმცა, როცა ვყვები ხოლმე, როგორ გაასწორეს მიწასთან კლდის ფერდობზე აშენებული სამსართულიანი სქელი კედლების მქონე 1000 წლის წინ აშენებული კოშკი, თითქმის სრულიად უკაცრიელ ადგილას, მაინც მაქვს განცდა, რომ რაღაც დაუჯერებელ და არარეალურ რამეს ვყვები. კი, მაგრამ რანაირად მოხდა ასე, ჩამოეშალათ თუ დაანგრიეს? აი, ხომ წარმოუდგენელია, რომ ასე სპეციალურად გაესწორებინათ მიწასთან. ვინმე სჯერა, რომ დანგრეულს თუ ხელახლა აშენებენ, ეს ისევის კოშკი იქნება, მეათე საუკუნის კოშკი? ამ კითხვებს ჯერ მევსვამდი და მერე მემეკითხებოდნენ, როცა ჯერ სტატია და მერე ვიდეო გამოვაქვეყნეთ. თუმცა, თუ გავიხსენებთ, როგორია საქართველოს კულტურის პოლიტიკა, რა პრობლემები და გამოწვევები გვაქვს ძეგლთა დაცვის სისტემაში, როგორი ქაოტური და გაუმჭვირვალეა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლის პროცესი და ხშირ შემთხვევაში როგორი საეჭვოა სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარისხი, ალბათ დიდად გასაკვირიც აღარ იქნება ის ფაქტი, რომ ვიღაცამ 10 საუკუნის წინ აშენებული კოშკის დანგრევა და მისი ხელახლა აშენება დასაშვებად მიიჩნია და ალბათ არც ის, რომ ამას რეაბილიტაცია დაარქვა.
ჩვენ დავკარგეთ ძალიან მნიშვნელოვანი, კონსტრუქციულად, ისტორიულად ძალიან საინტერესო ტიპის კოშკი, საინტერესო ადგილას, ისტორიულად ძალიან მნიშვნელოვან ხეობაში დავკარგეთ ზურგიანი კოშკი, რომელსაც აღარაფერი აღარ ეშველება, იმას ვეღარ აღადგენენ. თუ აღადგენენ, ეს არ იქნება ის კოშკი. იმიტომ რომ ეს აღარ არის იგივე მასალა. ეს არის ნაფშონებად ქცეული კოშკის ნაწილები. უნდა მუხთარიყო სწორად ჩამოღება და დაშლა. დაშლასაც აქვს თავისი წესი. დანგრევა, რასაც ახლა ჩვენ უყურებთ, სარესტავრაციო ცნება არ არის. შეიძლება დაშლა უკიდურეს შემთხვევაში ხდება ხოლმე ნაგებობის დაშლა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამისი არავითარი აუცილებლობა არ იყო. ეს ძალიან ათლად ჩანს არქივო ფოტომასალაზე დაყრდნობით და ბოლოდროინდელი კოშკის მდგომარეობის გათვალისწინებით.
ეს ნოდარ აროშინიძეა, ხელოვნებაცონე და ჩუბინაშვილის ცენტრის მკვლევარი. Სწორედ მასთან ერთად წავედით 27 ოქტომბერს ქოროღოს დანგრეული ციხის სანახავად. ჩუბინაშვილის ცენტრი კულტურის სამინისტროს სისტემაში შემავალი დამოუკიდებელი კვლევითი ორგანიზაცია, რომლის დასკვნამაც გელათის რეაბილიტაციის პროცესში დაშვებული შეცდომების შესახებ საბოლოოდ მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია გელათის ბედზე. 2023 წლის დასაწყისში გელათის რეაბილიტაცია კულტურის სამინისტრომ საქართველოს საპატრიარქოს გადააბარა. შეიცვალა იქ მომუშავე ჯგუფიც. თუ ხადას ხეობაში არასოდეს ყოფილხართ, ბარემ გეტყვით იქ როგორ მოხვდეთ. წახვალთ ყაზბეგისკენ მიმავალი გზით და ანანურს რომ გაცდებით, შეგხვდებათ სოფელი ქვეშეთი. აქედან არის გადასახვევი ხადას ხეობაში. ქვეშეთიდან ხადას ბოლო სოფლამდე სულ 9-10 კილომეტრია. გადასახვევიდან ხეობაში გრუნტის გზა მიდის და თუ იქ წასვლას გადაწყვეტთ, ალბათ ჯობს მაღალი გამავლობის მანქანით წახვიდეთ. ჩვენ დაბალი გამავლობის მანქანით ვიყავით და რამდენჯერმე საბრალობლად გამოვედეთ გუბეებში ჩაყრილ მსუქან უხილავ ქვებს. ზამთარში, როცა თოვლი მოდის და გზები იყინება, აქ გაულა კიდევ უფრო რთულდება. ყოფილა შემთხვევები, როცა აქაურობა უამინდობის გამო კვირების განმავლობაში ყოფილა გარესამყაროსგან მოწყვეტილი. ხადას ხეობაში წლიდან წლამდე უფრო და უფრო ნაკლები ადამიანი რჩება და ცხოვრობს მთელი წლის განმავლობაში. სწორედ უგზობის, რთული კლიმატური პირობების და სხვა ყოფითი საჭიროებების არარსებობის გამო. მოკლედ, გადაუხვიეთ ქვეშეთის გადასახვევიდან, ვიარეთ დაახლოებით 5-6 კილომეტრი, შეგხვდა გზა და მჟავე წყლები, რომელსაც ადგილობრივები სამკურნალო თვისებების მქონე სასმელად მიიჩნევენ და მჟავე წყლებიდან რამდენიმე მეტრში დავტოვეთ მანქანა. და აქედან დავიწყეთ ასვლა მთის ფერდზე. მქონდა ეგეთი განზრახვა, რომ ცოტა უფრო ნაკლებად ციცაბო გზა აგვერჩია და უფრო მარტივად დავსულიყავით. თუმცა საბოლოოდ არც ეს გზა აღმოჩნდა, მაინც და მაინც მარტივი დაახლოებით საათზე მეტი დაგვჭირდა იმისთვის, რომ სამანქანე გზიდან ქოროღოს კომპლექსამდე ავსულიყავით. ამ გზაზე შეგხვდა ერთადერთი ადგილობრივი. ეს იყო მწყემსი, რომელმაც გვითხრა, რომ ჩემ სოფელში მარტო მე და ჩემი ქალი ვართ დარჩენილი და ეს ხეობა ნელ-ნელა იცლებაო. აღარც სკოლა, აღარც ექიმი, არც მაღაზია, არც არაფერი და ზამთარში აქაბა ვინდარჩება. ზაფხულში აუმსვლელებიც უფრო და უფრო იკლებენო. თვითონაც წასვლას აპირებდა დაზამთრებამდე. 300-ზე მეტი ცხვარი მყავს, გვიან შემოდგომიდან გაზაფხულამდე რუსთავის სიახლოვეს მიმყავს საძოვრებზე, ჩემი შვილები ისედაც თბილისში ცხოვრობენ და აი სულ რამდენიმე დღე მეც გამოვიხურავ სახლის კარსო. სწორედ ამ კაცისგან გავიგეთ, რომ ციხე, რომლის სანახავადაც მივდიოდით, თურმე წინა წელს დაუნგრევიათ. ის იმედიანად უყურებდა ქოროღოს რეაბილიტაციას. არტალია დაანგრიეს, მაგრამ ხელახლა აშენებენო, ესე გითხრა. 60 წლამდე კაცი იყო. ფეხზე რეზინის დეფორმირებული ჩუსტები ეცვა და ისე მხნედ დადიოდა მთიდან მთაზე. ცოტათი გაუბრაზდი კიდეც ჩვენ რომ ზატად მივიწევდით წინ და რაც უფრო და უფრო ზემოთ ავდიოდით, უფრო და უფრო ხშირად გვინდებოდა დასვენება. წყემსმა ჩაწერაზე უარი გითხრა, მაგრამ პერიოდულად ჩვენ სიახლოვეს ჩდებოდა და რაღაცებს გვეკითხებოდა. მაგალითად, აინტერესებდა რომელ არხზე ნახავდა იმას, რასაც ვიღებდით. უთხარი რომ ჩვენ ძირითადად ინტერნეტისთვის ვქმნიდით პროდუქციებს, ტელევიზია არ ვართ და ეგ არ მოეწონა. ინტერნეტი აქ არ გვაქვსო. ავდიოდი აღმართზე და ვფიქრობდი. ამ ღვთისგან და ხელისუფლებისგან მივიწყებულ გაუკაცრიელებულ ადგილას ნეტავ როგორ მოიფიქრეს ხალხის გამოგზავნა ციხის დასანგრევათქო. ხალხი ისეთ სახლებში ცხოვრობს, რთულად წარმოსადგენია რომ ვინმეს დაუსახლებელ სოფელში ამ სოფლის თავზე მდებარე კოშკის გამაგრება მოეთხოვოს. ეკლესია აქ არ ფუნქციონირებს. სასულიერო პირებს რომ ეთქვათ, რომ წირვას ვერ ვატარებთ, გამაგრება ჭირდება ნაგებობასო. ეს გზაც, რომლითაც ავდიოდით, ისეთია, რომ სამშენებლო მასალის და ინვენტარის ამ გზით ატანა დიდი თავის ტკივილი იქნებოდა. მოკლედ, ვერაფერი გავიგე. ერთადერთი, რასაც მივხვდი, ის იყო, რომ ქოროღოს ჩვენთვის ცნობილი ფოტო აქაურობის მხოლოდ ერთ ფრაგმენტს ასახავდა და რეალურად ჩვენ წინ იყო მთელი მთის ფერდზე გაშენებული 4-სართულიანი კომპლექსი. ამ კომპლექსის შემადგენელი ნაწილია ნასახლარები და კოშკები. Ანუ ეს ზემოთაა, სადაც ის დანგრეული კოშკია, ხო?
ქის არქიტექტურის კომპლექსურობა ზუსტად ამაში მდგომარეობს, რომ ის არ შედგება ცალკეული ერთი ნაგებობისგან.
გარდა ამას უყურებთ სამი სართულია, ხო, პირობითად?
კი, აი ტერასებად განვითარებული, ტერასებად შეფენილი. ხა ჩვენასაც ხედავთ ქვედა ნაწილზე ქვედა ორი ტერასა, ეს არის შედარებით უფრო გვიანი. აქ ხედავთ ზურგიან კოშკსაც და ნასახლარსაც.
ეს როგორც ხედავ, არის ესეთი მომრგვალებული კოშკი, ხო, ესეთი იყო ისიც?
კი, კი, ეს არის ზურგიანი კოშკები, ზურგიანი კოშკი. ის მთელი პრინციპი არის ის, რომ ის არის კონკრეტული რეგიონებისთვის დამახასიათებელი და პრინციპი ზურგიანი კოშკის აგებისა არის ესეთი, რომ ფერდზე ფერდით ზურგით როდესაც დგას ნაგებობა, ხო, ზურგი არის მომრგვალებული, რაც კლიმატური პირობების გათვალისწინებით ნალექის არიდებას, თოვლის არიდებას ახერხებს ძალიან მარტივად. როდესაც ის უკან არის ბრტყელი, მასზე ნალექი ჩამოდის, მასზე წვება ან მიწის ჩამოწოლის შემთხვევაში ეს ძალიან კარგად ახერხებს მანევრს და ესედი სცილდება.
შეიძლება თქვან, რომ ის ზემოთანაწილი უფრო მნიშვნელოვანია და ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანი ძეგლებია და ამიტომ არ გვადარდეს.
რა პრინციპი არის, ეს არის დაახლოებით ვამბობ ხოლმე ჩემთვის რა, რომ ადამიანების სოციალური სტატუსის მიხედვით და განათლების მიხედვით დაყოფა. ვიღაცა ვინც განათლებულია, უფრო მნიშვნელოვანია, ვიღაცა ვინც დაბალ საფეხურზე დგას, ან განათლებით, ან სოციალური სტატუსით, ის ნაკლებ მნიშვნელოვანია. როგორც ადამიანის უფლებებში არის, არ შეიძლება ადამიანის უფლებები, ხო, რა თქმა უნდა, ყველაზე ვრცელდება, ხო, ადამიანის უფლებები, ასევე არის დამოკიდებულება პრინციპულად არასწორად მიმაჩნია ძეგლი დავყოთ რაღაცა თასაუკუნების მიხედვით. ჩვენამდე მოვიდა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი აქვს და რადგან ეს სტატუსი აქვს, ის ნიშნავს, რომ დასაცავი ფასეულობა და ღირებულება.
ქოროღოს კოშკთან ასრულებს საკმაოდ გულისმომკვლელი სანახაობა დაგხვდა. მიუხედავად იმისა, რომ ფოტოები უკვე ნანახი ჰქონდა, მაინც ძალიან შთამბეჭდავი და სევდიანი იყო მიწასთან გასწორებული კოშკი, იქ დატოვებული სამშენებლო ნაგავი და ინვენტარი. და ეკლესია, რომელიც ესე დეტალურად არ ჰქონდა ნანახი და იქ სავარაუდოდ უკვე დასრულებულია რეაბილიტაციის პროცესი. ეს ეკლესია სამშენებლო ხელსაწყოების საცავი შთაბეჭდილებას უფრო ტოვებდა, ვიდრე ახლად აღდგენილი სალოცავისას. იქ იყო ურიკა, კედლის ხრიჭოში ჩატოვებული ქაფჩები და ალაგ-ალაგ გუსისტემოდ შელესილი კედლები, რაც ინტერიერისთვის სრულიად ჩვეულებრივი ამბავია. ერთ-ერთ კედელზე ნალესი ისე იყო გაკეთებული, რომ თითების კვალიც კი ეტყობოდა. სახურავის ქვეშ, ამ ეკლესიის სახურავის ქვეშ დატოვებულია სამშენებლო ნაგავი. გარე ფასადზე კი ბიბინებს ხემცენარეები, რომელიც ალბათ პირველი უნდა მოეშორებინათ ძეგლიდან, თუ კი მის გაწმენდას და აღდგენას აპირებდნენ. გარედან ეკლესიას დამაგრებული აქვს ორი ჟოლოფი, რომელიც საკმაოდ უცნაურად გამოიყურება, ისინი არც სახურავს ემაგრება და არც წვიმისწყლის გამტარად გამოიყენება. შესაბამისად, სრულიად გაურკვეველი ფუნქციით არის მიმაგრებული ტაძრის კუთხეებში და ასევე გაურკვეველია რეაბილიტაციის დროს, რატომ არ მოაშორეს ეს ჟოლობები ეკლესიას და რატომ დატოვეს. ქოროღოს ეკლესია საინტერესო ძეგლია არამხოლოდ მისი სიძველის და მდებარეობის გამო, არამედ იმ ბარელიეფებით, პირველ რიგში იმ ბარელიეფებით, რომელიც სახურავის ქვემოთ სამკუთხედად არის განთავსებული. ესაა ტაძრის აშენების დეტალური სცენა, სადაც ჩანს, როგორ მიაქვთ ადამიანებს სამშენებლო ქვები ხარებით, როგორ ზელენ მიწას, როგორ ეზიდებიან ზურგით, წყალს, თუნგებით და როგორ მიაქვს ქალს მშენებლებისთვის საკვები და წყალი. ამ ყველაფრის ცენტრშია ღვთისმშობელი კალთაში ყრმა იესოთი. ესა არ ვიცი, ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ნახაზი, გრაფიკული ნახაზი, სადაც აღწერილია ეკლესიის აშენების მთელი პროცესი. სწორედ ამ უნიკალური ბარელიეფების ქვემოთ ყრია დაშლილი კოშკის ნარჩენები, ნახევრადამსხვრეული უზარმაზარი ქვები და ლოდები. და მათ ფონზე ჩანს თითქმის დაცლილი 20 ლიტრიანი პლასტმასის ბოთლი, რომელშიც ალბათ აქ მომუშავე ადამიანებმა დატოვეს წითელი ღვინო. დაახლოებით მესამედი იყო დარჩენილი.
ამ დამოკიდებულებით ამისი გადაჩენა შეუძლებელია. ამ სამუშაოებს საერთოდ გინდა ეკლესიის რესტავრაციას და გინდა კოშკის დაშლას. ნებართვა აქვს თუ არა, ეს დღემდე არ ვიცით. დასრულდა წელსამუშაოები. აი ამ მდგომარეობაში მოხდა ეკლესიის დატოვება. უნდა დადგეს ერთხელ მაინც, ერთხელ პრეცედენტი იმისა, რომ ვიღაცამ სამართლებრივად პასუხი აგოს ამაზე. გაგიგიათ, სადმე ვინმეს უნახავს, მე არ ვიცი, იქნება ვინმე მითხრას, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაზიანებაზე რამე საქმე აღძრულა. რატომ არ იმსახურებდა გელათი ამას? არ ვიცი, არ იმსახურებს ქოროღო იმას, რომ უბრალოდ ვიღაცამ პასუხი აგოს, რომ სხვას ქონდეს სწორი დამოკიდებულება და სხვა ვიცოდეს, რომ ყველაფრის განადგურება არ გეპატიება.
ეს სისხლი სამართლის კოდექსის მიხედვით კულტურული მემკვიდრეობის დაზიანების ან განადგურების შემთხვევაში სასჯელია ჯარიმა ან თავისუფლების 2 წლამდე აღკვეთა. ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის განზრახ დაზიანების შემთხვევაში სასჯელი იმატებს და დამნაშავე 2-დან 4 წლამდე პატიმრობით ისჯება. იმ შემთხვევაში კი თუ კი ეროვნული ძეგლი განადგურდება და არ დაზიანდება, კანონი 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ქოროღო სწორედ ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლია. ეს სტატუსი, რომელიც უფრო მაღალი სტანდარტის დაცვას გულისხმობს, ვიდრე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის შემთხვევაში, ქოროღოს აქვს 2007 წლიდან. საქართველოში სულ 8000-მდე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და აქედან მხოლოდ 1014-ს აქვს ეროვნული ძეგლის სტატუსი. ეს სტატისტიკა იმისთვის, რომ მიხვდეთ, როგორი იშვიათობაა ეროვნული ძეგლის სტატუსის მქონე შენობები. ეროვნული ძეგლის სტატუსი იმ შემთხვევაში ენიჭება ნაგებობას, თუ მას აქვს განსაკუთრებული მხატვრული ან ესთეტიკური ღირებულება, ან თუ ის დაკავშირებულია რაიმე მნიშვნელოვან ისტორიულ მოვლენასთან, პიროვნებასთან, ან გამორჩეულ რაიმე ზოგად ღირებულებასთან. ესეთია განსაზღვრება კანონში. მაგალითად, თბილისში სულ 10-მდეა ესეთი შენობა, არ არის ბევრი ეროვნული ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა. ქოროღოზე წასვლამდე გავეცანით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკას, იმისთვის, რომ გაგვეგო, როგორ მიმდინარეობს კულტურული მემკვიდრეობის დაზიანების ან განადგურების შემთხვევებში გამოძიებები. ბოლო 5 წლის მონაცემები აჩვენებს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაზიანების ფაქტების გამო დაწყებული გამოძიებები, როგორც წესი, არასოდეს მთავრდება დამნაშავის პოვნით და დასჯით. 2017-2022 წლებში ამ მუხლით გამოძიება 75 შემთხვევაზე დაიწყო და გახსნილია მხოლოდ 7 საქმე. რამდენი ადამიანია დასჯილი, ანუ პასუხისგებაში მიცემული, ეს არ ვიცით. პრინციპში, იმის მისახვედრად, როგორ ხდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაზიანების ან განადგურების შემთხვევაში პასუხისგებლობის საკითხის დაყენება, სტატისტიკის გარეშეც ნათელია. ბოლო წლების ყველაზე გახმაურებული პრობლემური რეაბილიტაციის პროექტზე გულისხმობ გელაც, ამ დრომდე არავის პასუხისგებლობა არ დამდგარა. პასუხისგებლობის გარეშე რჩებიან თვითნებური რეაბილიტაციისას სასულიერო პირებიც, როგორც ეს მაგალითად მოხდა ყინწვისის შემთხვევაში. უძველეს და უმნიშვნელოვანეს ეკლესიაში იატაკზე მწვანე კერამიკული ფილების დაგების შემდეგ. თუ კი ყურადღებით დააკვირდებით ეკლესია მონასტრებს, რომელთა უმეტესობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს, თვალში მოგხვდებათ, როგორც მათ ფასადებზე გამოტანილი კონდიციონერები და ხმის გამაძლიერებლები, ასევე მეტალოპლასტმასის კარფანჯარა. მაგალითად, სვეტიცხოველია ძალიან კარგი მაგალითი ფასადზე გამოტანილი კონდიციონერების. ეს ცხადია არის კანონის დარღვევა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის იერსახის დაზიანება. ასეთი ფაქტების უმეტესობა დაუსჯელი რჩება.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი, რომელსაც უძღვებიან ნასტასია არაბული, ნინო თარხნიშვილი და ეკა ქევანიშვილი. თუ მოგეწონათ, თხოვნა ის ხუთსაც გაუზიაროთ და 5 ვარსკვლავი დაუწეროთ Apple Podcast-ზე ან სხვაგან, სადაც ისმენთ პოდკასტებს. 60 დეციბელი.